COPE Galicia.
Estar informado.
Que tal? Moi boa tarde. Moitas veces temos contado nesta linterna historias de como facer o camiño a Santiago mudou a vida de moitas persoas, pero en poucas ocasións ese impacto é tan grande como no caso que coñecimos hoxe. É o caso de Luca, un italiano de 46 anos que saiu do seu país cando tiña 25 e que tras moitos e diversos traballos hai uns meses quedou na rúa. Sin nada.
He visto que la calle no tiene nada de romántico o de poético, aunque a veces hay una parte que pueda buscarla, pero no hay nada de romántico ni poético en el pasar frío o pasar hambre.
Foi precisamente un amigo quen lle propuso facer o camiño e a partir de aí comezou o cambio na vida de Luca. De feito, chegar á cidade de Santiago pediu axuda no albergue de Xoán 23 que xestionan os franciscanos, onde lle deron pautas para poder sair adiante e agora traballa como comercial para unha ONG.
No me dé peces, enséñame a pescar. Esto me gustó mucho, de este apoyo que recibí, porque fue como, Luca, te guiamos, pero claro, tiene que serlo tú, tiene que ser activo.
Luca é un bo exemplo de como se lle pode dar a volta a unha vida despois de quedarse en nada, pero tamén de como nese camiño é necesario o apoio de asociacións sociais como o albergue de Santiago, onde estiva a nosa compañeira Patricia Iglesias.
O albergue dos franciscanos ten hoxe todas as plazas completas. Desas 25 persoas, 17 están en itinerario de inserción social. O camiño abre yo Susana Cueto, a psicóloga que os orienta, por exemplo, na búsqueda de emprego.
Yo lo derivo hacia cocina económica, al centro de día que tiene, que lleva Igases, que lleva Yolanda y María. Les derivo también a Cruz Roja para que desde allí el equipo de calle pues le puedan derivar a la persona responsable de búsqueda de empleo. Y les derivo también a Cáritas, que tienen bolsa de empleo.
También a otra grande necesidad de básica, vivienda, igualmente apoyándose en toda rede de instituciones e do terceiro sector.
Los estudiantes lo tienen complicado, cuanto más lo tendrán complicado estas personas, ¿no? Entonces, normalmente, dándose bien, unos 3 meses, dándose muy ágil todo. Dándose con algo más de demora, pues se puede prolongar.
Nos de días consecutivos que as persoas poden pernoctar no albergue, téntase apurar ao máximo todos os trámites. Moitas veces hai que botar man na rotación, buscar praza noutras cidades antes de volver aquí. Arredor dun 10% das persoas conseguen reiniciar as súas vidas logo de pasar pola Casa Franciscana. Moitas teñen que regresar para volver ao punto de partida. Ao mes de que remate 2023, o albergue deu a cubillo a preto de 650 persoas.
Grazas, Patri. Voces e historias humanas coas que abrimos estes minutos na linterna de COPE Galicia. Saúdos de Íñigo Landa. En Cabeza de Manzaneda, a temperatura agora é de 3 graus baixo cero. En Ocebreiro, dunas décimas por baixo de cero. E hai probabilidade de precipitacións nas vindeiras horas, polo que estas poderán ser de neve por riba 2.400 metros agora nas montañas de Ourense e xa mañá pola mañá tamén na zona de montaña de Lugo. No resto da comunidade, baixan as temperaturas mañá pola circulación de aire frío do norte, chuvias intermitentes na metade norte a partir do mediodía e se pensa xa na fin de semana. O sábado teremos un día seco e frío e o domingo rolan os ventos a sur, o que traerá humidade xa cara a noite dominical. Ollo se vas circular por esas zonas do leste onde hai avisos de nevaradas nas vindeiras horas e ollo tamén se estás a circular pola 52 a altura de Verín. A Dirección Xeral de Tráfico segue a advertir de retencións a altura do quilómetro 158. Un bo consello comercial. En nada volvemos a falar do hidroducto de hidróxeno verde que provoca unha importante lea política en Galicia.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición. Alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como se hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño. Ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
COPE Galicia.
Estar informado.
A espera de máis explicacións de por que a Comisión Europea deixou fora de financiamento europeo a conexión de hidróxeno verde co resto da península desde Galicia e tamén co resto do continente, Enagás apunta que van presentar o proxecto, este proxecto de conexión de Galicia a vindeira convocatoria desas axudas europeas, o que en caso de que sexa aceptada desta volta suporá que cando menos chegaremos a esa conexión enerxética máis tarde que a outros puntos de España e de Portugal. Pero de quen é a culpa? Pois a resposta depende de a quen se lle pregunte. O presidente da Xunta está convencido de que o goberno de España non fixo ben os deberes en Bruselas.
Se foran outras comunidades autónomas, estou seguro que a decisión final sería diferente. Se Cataluña quedara excluída de estas conexiones, estoy seguro que el gobierno central se estaría moviendo.
O que para Alfonso Rueda é branco en botella, para o socialista Gómez Besteiro é oscuro e en lata. Segundo candidato a presidir a Xunta polo PSDG, neste asunto que non fixo ben os deberes diante de Bruselas e do Goberno de España, foi a Xunta de Galicia nunha decisión, di Besteiro, que é revisable.
É unha decisión que é revisable nun período corto. Eu lle digo claramente que o Ministerio e o Goberno respalda a decisión de construir ese hidroducto e, ademais, de planificalo dentro do que é a Red Nacional.
Habería que definir que di Gómez Besteiro con isto de pronto. Máis cousas, ollo, se queres facer melloras na túa casa, porque a Xunta de Galicia activa de novo as axudas que poden acadar ata os 3.000 euros e ollo que dentro das novidades desta convocatoria hai construccións que non teñen que ser só as habitadas.
E é para facer melloras en fachadas, en cubertas, en muros de peche e, como novidade, tamén se vai financiar, ata agora non era así, a retirada de elementos asacentes a estos espacios que se quere embelecer, por exemplo, un galiñeiro, un muro a medio de rubar.
Por certo, Galicia vaise converter, segundo soubemos hoxe, despois do Consello da Xunta, na primeira autonomía en regular a aplicación da intelixencia artificial presente cada vez en máis aspectos das nosas vidas. Para iso, a Xunta vaise asesorar de expertos na materia para elaborar unha, o que vai ser, moi novidosa normativa. Máis cousas, o tabaco está detrás de 3 de cada 10 casos de cancro de pulmón, unha das mensaxes que se lles trasladou hoxe a mozos dun instituto da Coruña onde estivo a nosa compañeira Noela Bao.
Entre clase e clase falase de moitas cousas. A conversa de adolescentes de cuarto da ESO cambiou do último tema do trapeiro de moda ou dun vídeo de TikTok ao cancro, algo nada habitual, como mediante un podcast.
A min pásame que cando, ou sobre todo pasábame, que cando escoito falar de cancro, a min conxélase meu sangue.
A min tamén.
A quen lle pasa? Que levante a man. A ver? Ben, vale. Moita xente, veixo que moitos. Bueno.
O sabor real dos vapeadores e o de cancro e a droga máis consumida entre os mozos o alcohol son cuestións que aprenderon no Salón de Actos do Instituto Eusebio da Guarda xunto a Arturo Fernández e Paula, coñecida en redes como Blondie Muser.
O máis importante, diría, é contar vivencias persoais, quizás. Non tes por que contar nin abrirte en canal, pero moitas veces estamos como moi acostumados a ser moi formais, quizás. Posiblemente todo o mundo temos na nosa familia ou cerca xente con cáncer, pero que non se fala tan abertamente, non? E mencionando un pouquiño, xa conectas ca persoa.
A iniciativa da Asociación contra o Cancro completarase con episodios en Santiago de Ferrol sobre exercicio, alimentación saudable ou protección solar.
Grazas, Noé. Permitídeme agora que vos conte a historia de Romina e Sergio, un matrimonio que decidiu deixar Mallorca e os seus traballos na banca un e de reposteira a outra para mercar unha parcela de monte na localidade de coruñesa da Capela e producir castañas.
Bueno, dimos con el anuncio de esta propiedad de Porto do Corgo. Cumplía todas nuestras expectativas, una casa en un bosque, en un souto, y nos llamó mucho la atención el hecho de que indicaba expresamente el anuncio que en el souto los castaños tenían 30 años.
Sergio viu claro o rendemento deste souto e Romina, uruguaya, pero de avós galego, xa pensa en elaborar coa fariña de castaña.
La idea es crear un producto que es la harina de la castaña, dar a conocer este producto que es extraordinario y que es propio de Galicia.
Bo exemplo, sí señor. E non sei se sabes que en Galicia hai 24.000 persoas sordas, alo menos son as que teñen o certificado oficial de discapacidade auditiva, pero só un de cada 10 consigue atopar traballo. Manuel é un deles, traballa en Urbaser, a mesma xornada que os seus compañeros, e cando hai algún problema, tira de novas tecnologías.
Me manda un mensaje de WhatsApp si hay una emergencia o algo y si me dice la zona donde está y con videollamada también quedan a veces, va con la barredora y sin problema. Por ejemplo, si la barredora no funciona o no se estropea, le manda un mensaje y avisan al taller.
Nesta empresa son unha ducia os traballadores sordos empregados. E o seu capataz Sergio Gómez di que están abertos a máis contratacións.
Alrededor de 10 personas, más o menos, tenemos ahora mismo trabajando con nosotros. Desde que entraron, pues la iniciativa fue muy positiva y poquito a poco intentamos ir incorporando alguno más.
Son uno más, ¿no?
Ahora mismo son uno más y casi te diría que muchos de ellos son imprescindibles.
Claro. Rematamos. Contándoche que están ingresados na UCI do Hospital Raíña Isabel de Glasgow, os dous tripulantes do Bacaladeiro con base no porto de Vigo, Lodeiro, despois de que onte resultaran feridos nun accidente registrado a bordo do buque cando se atopaban a 100 millas das Illas Hébridas. Segundo informa a armadora, familiares dos dous mariñeiros están xa en Escocia. Seguimos na linterna contando todo o que te interesa con Ángel Expósito.